ายอิทธิพลทางด้านการลงทุนในลาวหลายขึ้นในเวลานี้และการลงทุนของจีนในลาวกำลังจะแซงหน้าเวียดนามและไทยจีนถือว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นการเสื่อมอำนาจทางด้านการเมืองไปพร้อมๆกันแต่รัฐบาลลาวจะสามารถสั่งคุ้มสมดุลทางด้านการเมืองระหว่างจีนกับเวียดนามได้หรือบ่ซิดนีย์มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานในอันดับต่อไป
ภายใน4ปีข้างหน้าลาวจะมีรถไฟฟ้าแห่งสูงใสจากกุนหมิงฮานครหลวงเวียงจันทน์เป็นการซอยเหลือและสร้างโดยจีนเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างลาวกับจีนสายรถไฟแห่งสูงดังกล่าวจะเสื่อมใส่สายรถไฟแห่งสูงของไทยที่จะสามารถเดินทางไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ได้ท่านสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์ห้องนายกรัฐมนตรีประจำการรัฐบาลกล่าวที่กรุงปักกิ่งในมื้อวันอังคารนี้ว่าโครงการรถไฟความไวสูงสายดังกล่าวจะเริ่มสร้างในต้นปีหน้าและจะใช้เวลา4ปีในการสร้างหลังจาก2ฝ่ายได้ลงนามกันในเดือนเมษาที่ผ่านมาท่านสมสวัสดิ์ว่าว่าเพื่อให้ประเทศลาวพ้นจากสภาพการด้อยพัฒนารัฐบาลลาวได้ลงทุนอย่างใหญ่หลวงในการพัฒนาการคมนาคมในลาวเพื่อเสื่อมต่อกับบรรดาประเทศอาเซียนและกับจีนนอกจากการสั่งสายรถไฟความแห่งสูงแล้วปัจจุบันจีนก็ได้ซอยเหลือลาวในหลายโครงการเสียนโครงการสร้างถนนหนทางสนามบินและตึกอาคารการค้าและอุตสาหกรรมหลายแห่งในลาวจีนเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่อันดับ2ในลาวรองจากเวียดนามและการลงทุนของจีนส่วนใหญ่เหมือนการสร้างเขื่อนไฟฟ้าขุดขนบอยแฮและปลูกต้นไม้เศรษฐกิจเสียนยางพาราและอุตสาหกรรมการผลิตในอนาคตนอกจากนั้นนักลงทุนภาคเอกชนของจีนจำนวนหลงหลายยังได้เข้ามาลงทุนในลาวในโครงการสร้างศูนย์การค้าฮงแฮมและตลาดการค้าที่ทันสมัยในนครหลวงเวียงจันทน์รวมทั้งสถานที่ลินคาสิโนรายใหญ่ที่แกรงบ่อแก้วและหลวงน้ำทาพอข้าจีนได้เข้าไปเปิดห้านค้าในลาวทุกคนทุกแห่งตามแขวงต่างๆจากเหนือสุดไปหอดไต่สุดของลาวมูลค่าของการลงทุนของจีนวางปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น751ล้านดอลลาร์สหรัฐแผนการดังกล่าวของจีนที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้านภาคตะวันตกที่จีนเอิ้นว่าแผนยุทธศาสตร์หัวขัวอยู่นานหมายความว่าจะเฮ็ดให้มณฑลอยู่นานซึ่งเป็นเขตที่ทุกข์ยากทางภาคตะวันตกเสียงใต้ของจีนกลายเป็นดินแดนมั่งคั่งขึ้นในอนาคตด้วยการเสื่อมต่อทางด้านเศรษฐกิจการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านข้างลุ่มเช่นลาวไทยพม่าเวียดนามและกัมพูชานักวิชาการจีนผู้ที่ใกล้ชิดกับโครงการการลงทุนดังกล่าวเปิดเผยว่านอกจากการสร้างสายรถไฟแห่งสูงที่มีระยะทางยาวประมาณ450กิโลเมตรกับลาวแล้วรัฐบาลจีนยังจะสั่งสายรถไฟความไวสูงอีกสายหนึ่งที่มีระยะทางยาวประมาณ 2,000 กิโลเมตรจากนครกุนหมิงไปยังนครยางกุงของพม่านั่นอีกและการก่อสร้างก็จะเริ่มในต้นปีหน้าเหมือนกันในเดือนตุลาที่ผ่านมาคณะจากกระทรวงรถไฟจีนไปเยี่ยมยามประเทศไทยและก็มีการเจรจาเกี่ยวกับการก่อสร้างสายรถไฟแห่งสูงระหว่างแขวงหนองคายฮะบางกอกจากการลงทุนระหว่าง2ฝ่ายประมาณ 2,500 ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้จีนยังให้คำมั่นสัญญากับกัมพูชาจะซอยกัมพูชาสร้างทางรถไฟอีกสายหนึ่งจากกรุงพนมเปญไปสายแดนเวียดนามมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์อาจจะสร้างสายรถไฟความไวสูงจากลาวไปหากัมพูชาอีกสายหนึ่งนอกจากการสร้างสายรถไฟแล้วจีนยังได้ลงทุนในธุรกิจแขนงต่างๆในกัมพูชารวมทั้งการสร้างถนนหนทางเขื่อนไฟฟ้าและโครงหางผืนทางอื่นคาดว่าในอนาคตการลงทุนของจีนอาจจะก้าวหน้าการลงทุนของเวียดนามและไทยในโครงเขตนี้สำหรับการลงทุนของเวียดนามในลาวในปัจจุบันยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์และหลายหอยโครงการโครงการใหญ่ๆที่สำคัญก็แมนการสร้างเขื่อนในเขตภาคใต้ของลาวการขุดขนบอยแฮที่เวียดนามกำลังเข้ามาใหม่ในธุรกิจนี้และการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจเสียนยางพาราส่วนใหญ่แมนในเขตภาคใต้ของลาวนอกจากนั้นเวียดนามก็ได้ซอยสร้างถนนหนทางขัวและโครงหางพื้นฐานประเภทต่างๆในลาวรวมด้วยตลาดการค้าและอุตสาหกรรมประเภทต่างๆในลาวคนเวียดนามเข้ามาค้าขายและเฮ็ดเวียกในลาวพัสจากใบอนุญาตและก็พากันหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนหลายในปัจจุบันเวียดนามมี ความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองกับลาวหลายกว่าจีนและไทยย้อนสองประเทศดังกล่าวมีสัญญาห่วมลบและการรักษาความปลอดภัยฐานพิเศษระหว่างกันสำหรับการลงทุนของไทยในลาวนั้นเป็นการลงทุนเพื่อหวังผลกำไรหลายกว่าที่บ่เกี่ยวพันทางด้านการเมืองการลงทุนส่วนใหญ่ของไทยในลาวก็แม่นสร้างเขื่อนไฟฟ้าของบริษัทไทยที่ขายให้ไทยเองไทยได้ซอยเรือลาวในหลายด้านตามประวัติศาสตร์และประเพณีไทยมีสายพัวพันใกล้ชิดกับลาวหลายกว่าเวียดนามและจีนไทยตกเป็นอันดับ3ในการลงทุนในลาวไทยที่ลาวาเป็นบ้านผีเมืองนอกที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานระหว่างกันมาแต่ดึกดำบรรพ์จึงให้การซอยเรือลาวทางด้านเศรษฐกิจแต่ก็เพื่อผลประโยชน์ของไทยเองเส้นการสร้างเขื่อนเพราะที่ประเทศไทยบ่มีบ่อนจะสร้างและประชาชนก็บ่อนุญาตให้สร้างโครงการพลังงานถ่านหินที่แขวงสัญญาบุรีของลาวที่ประเทศไทยประชาชนก็บ่อนุญาตให้สร้างเพราะโครงการดังกล่าวปล่อยอายผิดขึ้นท้องฟ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนจึงมาใส่ดินลาวเป็นบ่อนสร้างเพราะประชาชนบ่สามารถประท้วงได้ทั้งนี้ก็ตามโครงการพัฒนาต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นนั้นรัฐบาลลาวให้เหตุผลว่าเพื่อเฮ็ดให้สปป.ลาวหลุดพ้นจากสภาพความทุกข์จนแต่นักวิเคราะห์ยังบ่แน่ว่ารัฐบาลลาวจะสามารถสร้างความสมดุลในการเสื่อมอำนาจทางด้านการเมืองระหว่างเวียดนามกับจีนได้ดนปานใดผู้นำลาวหลายท่านก็บ่สามารถบอกได้เพราะย่านอำนาจของเวียดนามสวัสดี